Þú hefur það búið að Vestalseyri
Já.
Fyrsta ár hernámsins?
Já.
Og lentur þá ekki í vandræðum oft á tíðum?
Nei, ég sýndi nú þetta milli sér svo bara. Það gekk nú helfi til það. Ég var voðalega glamurlegur yfir.
Laðist ekki báta útgerð að mestu
nýður? Hún fékk báða stöð. Það vegna þess að hún mátti ekki fara inn. Þeir settu girðingu miðið á fjörðið þann út frá. Og svo mátti ekki bátinum fara inn. Það við skepar á girðingunum, miðri.
Já.
Og opið þar. Og svo kallaði hann í bátinn og svo tók hann bara tóið upp og batt og ferð bara því að við látið við þetta. Og það sátti hann eitthvað morguns eftir. Þetta kom sér ítla.
Já, hvernig
við... Fisk og bæna.
Já, með fisk.
Nú svo ef var þoka og myrkur, þá var maður að reyna að fara með landin og stelast upp fyrir girðinguna við landið. Og þetta kom sér illa fyrir þá, náttúrulega. Hér ég var alveg sjóðandi við þess.
Já, já.
Ég ef hann yrði var við þessa báta, þá fótt hann að skjóta og bara nefra. Og það kom fyrir báta sem hefði stólið að sunnaverðu. Að þegar það kom til þessu, fyrir sig vissi. Að þeir skötu hefði stóra byssu á eyrinni.
Já.
Oðalega mikla fallbyrg og skötu fyrir framunum svo hann var að snúa við út þetta réttur.
Já, þetta er nú komið verið mjög, settu þetta ekki svipa fólk að búa við þetta?
Ha, jú, já.
Voru þetta hrættu með gerði, liti slysa?
Jú, það voru alltaf hrættlan á það. Svo þegar springirna komum og þarna þetta skepi. Þarna stórt olíuskip. Ég held 14.000 tonna skip. Og það hérna var með fullt af olíu.
Já, all.
Og til þess að setja í skip, svo kom skipadeildarnar inn og þá sprautaði þá olíu í þá. Þá var komið olíu. Nótinni, sko.
Já, já, í seinna stiðinu.
Já.
Hvað var það El Grillo?
Já, það var Grillo.
Og hvað gerðist eiginlega?
Það komu þrjár. Já, það fer nú mörgum sögum með það. Ég sé, ég heyri ekki að bæði það sem eru skrifuð um, það er tómvilt og svo. Og svo hef ég heyrt menn verið að segja frá þessu sem þykja tala. Að hafa horft á það og það gerði ég líka. Það stemmur ekki neitt. En þegar ég er þennan dag, það er voða gott við þar. Þá er ég að fara inn í bæ og bátt. Sækja eitthvað. En þegar ég er alltaf bara að ég var með bátinn aftur lengra út og nær dvergastrík. En átti heim inn á eyrin. Svo þá þá er ég þarna að fara með bátinn þá til koma flugvélar. Og þar fljúga yfir fjörðinu voru hátt, þrjár. Og þegar þeir eru komnar hér um byrð yfir þær komu sko þarna norðanverði yfir Sjallandar. En þá lækkar einn sig, alveg flugi, og hann í svona mitt loft sem þær eru. Þegar ég ná áfjörn og lætur þar að springur þrjár. Einn lendir norðanverðurskipi, einn lendir neður með því, hérna alveg fast með kinnunum öðrum, svo ekki skipi, heldur við fastu kinnungir. Heldur þriðja fer nær landinu, gerð enginn á göngunusla. Það er annar sprengja sem kom. Sem að sprakk við og jós öll yfir lítinn bát sem var settur þar í fjörinni. Og við það slasaðist tveir drengir sem voru sérstaklega einn sem voru í bátnum. það var undir steinkastinu frá
springinni.
Frá springinni. Og hérna, en þarna kemur niður með skipinu og það fyrir bara strax að síga á framenda niður. Og endurinn verður sá að það stendur upp og endur, aftur endurinn upp og framöndinni. Þá farið þér út í það og opna fyrir einhverju krana og lána á sökvöði. Norminindur.
Já, já.
Og þá er skæsiður hérna farið sökkið að þeir þorði ekki að láta það vera upp á það að þeir kæma aftur og hérna, þá myndir springa skip. Það yfirleitt voru hermennirnir eftir sem þeir ég talaði við þá og hafa nú þarna skælsegður þýsku ættað maður sem var kaptist náttan fyrir.
Nú, já. Ja.
Og hann, mér líkaði vel við hvernig deginn betur. Það var með karna herna.
Já, já.
Karna. Og þegar skæðisegður var hrættur það, ef að springjan hefði hitt skepi, þá hefði alltaf drypist í fyrir.
Já, maður getur nærið varlega ekki fullt af olíu.
Jú.
Þannig bara guðsmilda er ekki
lenda í. Það var sko mikið meira olíu í skepinu, heldur en það var margt fyrir. Það var eins og fjöl og hljúm, vegna þess að þetta skep átti ekkert að fara með olíuna. Það átti bara að liggja hérna inni og láta deildirnar hafa olíuna. Þess vegna hlóðu þeir skipi mikið meira heldur en skip sem eru vanalega í flutningum.
Já, já.